Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
Velkommen til Syke tilstander. Mitt navn er Tore Pettersson, og i studio sammen med meg sitter Therese Tonning. Vi skal snakke om syken og sykens tilstand. Veldig bekomme.
Påskemorgen sluker sorgen. Nå er det inne i påsketid.
Det er det.
Ja, og det er jo på godt og vondt, og det skal vi jo snakke litt om senere. Men som vanlig tenker jeg at jeg sier hjertelig velkommen, Therese.
Tusen takk, Tore. Til deg også.
Tusen takk. Og så tenker jeg at vi kan starte med en liten innmelding.
Vi gjør det.
Vil du starte, eller skal jeg?
Har du lyst til å starte i dag, Tore?
Ja, det kan jeg absolutt godt gjøre. Ja. Hvor er jeg kjenne etter? Jeg er sliten. Og jeg trenger nesten å le litt av det, fordi jeg har liksom tullet med at hvis jeg drikker lørdag, så er jeg dårlig til onsdag. Og det er akkurat sånn det er det.
Ja.
Ja, jeg blir så utrolig sliten av fest. Og nå har jeg levd ungdommens liv, jeg har hatt bursdag, så da ble det jo ikke, ikke sant, det er jo ikke de mengden alkohol som jeg drakk før. Jeg drikker jo nesten ikke lenger. Men det ble liksom litt, ble faktisk litt mye på onsdag, for å være helt ærlig. Ja, jeg kan innrømme det. Dagen før bursdagen min, jeg drakk meg inn i bursdagen min på altså, rekordtid, hva jeg klarte å få gjort på de timene der. Og så var det jo bursdagen min, da var jeg sliten. Da var vi og så på Eurovisioner på Det Norske Teatret. Veldig politisk, men veldig gøy show. Med gamle Grand Prix-låter. Jeg koste meg, det var veldig, veldig gøy. Vi var litt sånn halvveis av, så sånn, ah, blir dette litt mye liksom. Men ja. Så endte det med at vi koste oss kjempemasse. Og så har vi jo hatt en liten feiring, hvor du var med, blant annet.
Ja, det var helt magisk.
Hvor jeg lagde elgryte og inviterte fine folk. Masse folk som ikke hadde møtt hverandre før. Det synes jo jeg alltid er veldig spennende. Ikke sånn kjempemange, men jeg synes vi var en fin gjeng. Så, men jeg er skikkelig, det er liksom hovedoverskriften min, at jeg våkner om morgenen og tenker, å herregud, hvordan skal jeg komme meg gjennom denne dagen? Og jeg har til og med jobbet i to dager allerede, og det er jo helt sykt. Men det er rart, når du går på jobb, så kommer på en måte adrenalinene kikker inn, og så gjør du det du skal, eller jeg gjør det. Og så bare totalt lander jeg på sofaen. Så jeg, nå har jeg sett masse britisk krim, klarte å begynne på en krim, og gleda meg, sto opp tidlig for å se slutten, for det var to episoder igjen, så tenkte jeg, nå blir det gøy. Så tror du faen ikke NRK har fjernet den serien?
Nei.
Så den utløp, den natta,
nei,
det har
jo
ikke jeg fått med meg. Du kan ikke ta bort krim midt i påska, du syk i hodet ditt, nå har jeg skrevet klagebrev. Det er ikke ofte jeg blir så engasjert, men da var jeg ordentlig i 14, lå jeg.
Ja, det skjønner jeg, Tore.
Og ikke fikk sett slutten på serien din, så det synes jeg rett og slett er uhørt.
Ja.
Men sånn indre prosessmessig så har jeg det egentlig, føler jeg på et godt sted med all driten som skjer. Jeg synes jo, jeg orker jo ikke å sette på nyheter om dagen, det har jeg tatt helt pause fra. Det er jo bare idioti, det er bare små barn i voksne kropper, altså det vi jobber med å hjelpe folk ut av, det er liksom styrer verden.
Ja.
Og så sitter de som sånne, jeg ser de bare som små barn i store dresser, som sitter og tror de er skikkelig viktige.
Ja.
Og på en måte, så har de enorm makt og påvirker livet til hver enkelt person. Da. Så jeg kjenner at for at jeg ikke skal få, at ikke hjertet mitt skal hoppe over et slag, så gir jeg meg selv en del fri fra nyheter.
Ja, det er lurt.
Så det er jeg inne i. Jeg har mer enn nok med det som skjer rundt meg selv, og tenk om vi kunne vært flinkere til å ta vare på det rundt oss, enn å hele tiden skal drive og kjempe på andre siden av jordkloden, hvor vi ikke, det er veldig lite vi kan få gjort, liksom. Jeg er planfadder og signerer alt fra Amnesty, og gjør det jeg kan, men mer kan jeg på en måte ikke få gjort.
Nei.
Så da, ja, jeg jobber for å lage fred i gjengen, ja. Min gjeng.
Ja, det tenker jeg det lureste og fineste å gjøre, Tore.
Ja.
Mm. Vil du si noe mer?
Nei. Nei, jeg tror at det er jeg.
Ja.
Vil du snakke om hvor du er?
Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Først vil jeg snakke om foredraget.
Ja.
Deres søskenrelasjoner.
Det glemte jeg å si, ja.
Ja, det var helt fantastisk, Tore.
Takk.
Jeg har jo sett det en gang før, men da var det ikke akkurat sånn. Dere har endret litt på det og fått noe mer. Og,
ja, ja.
Jeg synes dere bare nailet det helt vidunderlig, ikke sant? Dere var så ekte og autentiske der på scenen, og dere fortalte historien, men dere kom også med en kunnskapsdel, som dere ikke hadde sist.
Mm.
Jeg synes det var helt fantastisk. Så tusen takk for den jobben dere gjør.
Tusen takk skal du ha.
Jeg tenker at det er veldig mange som trenger å få med seg det foredraget. Og så la jeg merke til når jeg var der, ikke sant? Da var det jo masse folk. Jeg vet ikke hvor mange det var, 120 eller 130.
Over 140, ja.
Det var jo full sal.
Ja.
Men i hvert fall så var det jo veldig mange kjente mennesker der for meg da. Og da merker jeg at da flyr jeg rundt som en sånn der høne nesten og skal si hei til alle, og så blir jeg sånn stresset i tilfelle jeg overser noen, ikke sant? Altså så jeg kjenner at der tar jeg fremdeles litt ansvar faktisk.
Ja.
Det kjente jeg på at det er herlighet, kan jeg ikke bare sitte der og slappe av liksom.
Mm.
Men det la jeg merke til. Så på mange måter så tror jeg at jeg trives bedre i litt sånn mindre settinger, hvor alle kan sitte rundt et bord og snakke sammen.
Mm.
Og da kom vi inn på bursdagen din, som var helt magisk. Da satt vi her og snakket alle sammen, og koste oss med fantastisk elgryte.
Ja, den ble god.
Og deilig is, og altså, timene bare fløy, Tore. Og jeg kjente på sånn enorm takknemlighet om å være i din flokk.
Mm.
Det er så nydelige mennesker du har rundt deg.
Mm.
Så jeg følte jo, ja, nei, jeg ble bare sånn fylt opp av glede og takknemlighet og kjærlighet.
Og kjærlighet.
Så det var helt nydelig. Så tusen takk for det, og så ga jo jeg deg en gave som jeg gleder meg til du skal velge.
Ja, det har jeg faktisk stående her på papiret mitt og snakke om gaver faktisk.
Ja, du har det.
Ja.
Ja, men i hvert fall så var gaven noe du skal gjøre sammen med meg,
ja.
Så jeg er spent på hva vi skal finne på, Tore.
Enig. Så tre spennende og fine alternativer som jeg skal få lov å velge mellom.
Ja.
Og jeg synes jo alle høres helt fantastisk ut, og så tenker jeg, det er jo noe med å velge ikke bare noe jeg vil, men noe vi to kan synes er gøy sammen.
Ja,
ja.
Jeg tror alle de tre hadde vært helt fantastiske.
Ja, det er helt enig i det, helt enig i det.
Så
vi er jo glad i å prate, så konsert var en av dem, og så tenkte jeg sånn, ja, det er jo hyggelig, men da får ikke vi to snakke.
Nei, det gjør vi jo ikke.
Det kommer inn sånne type ting da.
Ja, det er sant.
Skal ikke vi skramle det og feire oss selv i livet og podcast? Og, ja.
Nettopp, det er det vi skal.
Neida, jeg skal finne ut det, og så har jeg jo, jeg synes det er litt flaut akkurat det med gave, fordi det bare slo meg, fikk du sagt det du skulle si?
En ting til, ja. Som jeg vil si,
ja.
Og så vil jeg høre mer på deg om gaver etterpå. Ellers så er det jo også sånn at mamma har blitt dårligere, og er inne på egnet rehabiliteringssted. Men jeg kjenner at dette er noe som fyller meg ekstremt mye om dagen. Jeg kjenner at jeg bare går litt sånn rundt meg selv, og jeg kjenner at jeg bare har lyst til å være sammen med henne.
Mm.
Og så kommer tårene da, ikke sant? Jeg gråter jo når jeg kom inn her i dag, og er helt sånn ved siden av meg selv. I stedet skulle jeg gå og kaste tyggummen min, og da tok jeg med meg hele lydutstyret her, for jeg hadde da headsetet på. Altså, jeg er helt sånn, helt ved siden av meg selv. Så det er tøft å se mammaen sin ha det sånn. Og jeg kjenner at selv om hun er gammel, hun er jo 89 år, fyller snart 90, så har jeg liksom ikke tatt inn over meg at hun en dag kommer til å bli borte.
Nei.
Og det er akkurat som det kjenner jeg mye på nå. Så det er forferdelig, forferdelig vondt.
Det forstår jeg så godt.
Ja, så jeg ville bare si noe om det, for det å ha emosjonell intelligens, det handler også om å være autentisk, og derfor vil jeg si noe om hva som fyller meg allermest om dagen egentlig.
Mm. Og tårer lov.
Ja.
Så vær deg.
Ja.
Ja. Det lov å være trist.
Ja. Og så vil jeg høre mer om gavene dine, Tore.
Ja, det blir jo en litt brå overgang, synes jeg.
Ja, men altså, både latter og tårer, ikke sant? Det går ja, det hånd i hånd.
Sant. Det veldig sant. Ja, nei, jeg har jo ikke gaver som kjærlighetsspråk.
Nei, det
nei,
har du ikke.
Nei. Og det begynner på en måte å vise seg som et problem.
Få høre, få høre.
Nei, jeg tenkte på i sted at... jeg har jo venner som er veldig gode til gave. Du ja. Kjøper jo gave uansett hvor du er. Jeg har mange som kommer med ting til meg fordi de vet på en måte å se meg da. Jeg føler meg jo veldig sett. Jeg kommer jo aldri med noen gave til noen. Aldri liksom. Det er veldig sjelden, kanskje en gang hver tredje, fjerde år, hvor jeg tenker sånn, den var fin, den har jeg lyst til å kjøpe med til han eller henne på en måte, og da gjør jeg det. Og da blir jeg veldig stolt da, selvfølgelig, og står og sitter og venter på at de skal åpne gaver i bursdagen og sånn, for nå er det først vært lysår liksom, når det skjer hos med meg. Men jeg tenker jo, ja, for jeg har brukt litt tid på å tenke, liksom, går det noe skift? Går det å skifte gavespråk, holdt jeg på å si, kjærlighetsspråk?
Ja.
Hva skal til for at jeg skal... For det er ikke det at jeg ikke finner... Det er ikke det at jeg elsker å gi gave... Altså, julaften så er det mye gøyere å gi enn å få, synes jeg da. Men jeg har liksom ikke... Det ligger aldri fremmest i lappen min, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er aldri en del av, hvis jeg er på ferie, så er jeg på ferie, da tenker jeg aldri på å kjøpe med noe til noen, før jeg står på flyplassen hjemme og bare, ah, helvete, da kjøper jeg M&M's, liksom. Så blir det noe tull, eller kommer med en flaske alkohol, ikke sant?
Ja.
Som jeg tenker er forferdelig trist, at jeg ikke skal liksom ha, at jeg ikke skal kjenne mer glede på det. Eller jeg er redd for at alle skal tenke det er det det handler om. Jeg er redd for at andre skal tenke at jeg ikke er noe hyggelig person som har dem i hjertet sitt og tenker på dem. Ja, jeg har jo hatt besøk av en kamerat også, som har bare vært the gift that keeps on giving, på en måte. Vi hørte på en plate med Tom Hell, som jeg har fått helt sånn opphengig. Han løper inn, bestiller en signert LP, vil jo aldri falt meg inn. Men jeg blir jo veldig glad, og han løper butikken og henter han, og... Ikke sant? Og når, i det han går, så kjøper han jo da et påskeegg til meg, med bare godteri som jeg liker oppi, som han har kjøpt da for mange dager siden. Og jeg bare, ja, ikke hadde jeg det på 40-årsdagen hans, ikke sant? Jeg sendte en sånn pakkedrit på døra hans, liksom, som lukta helt nydelig, veldig merke da. Men han er ikke noe glad i såpe, det er ikke hans greie. Men det er ikke så mye du får på en måte sendt hjem til folk fra Oslo i Tromsø da. Så nå sitter jeg rett og slett og planlegger og ringer morre hans og få hun til å gå i butikken, kjøpe det største egget hun finner, fylle det med godteri og overraske han med det med en lapp oppi hvor det står at jeg er glad i han. Det er liksom, men ikke sant, da kommer tanken etterpå, jeg er aldri den som ligger foran i løypa da, men er det kjipt? Du er jo ikke gavemenneske. Da liker du også å få, vil jeg tro da.
Du vet hva, jeg vil bare si at det er lov å være akkurat sånn som du er, Tore. Jeg har aldri tenkt over det som en negativ ting.
Nei.
Ikke sant? Jeg bare vet at det er ikke din greie, men du gir gave på alle mulige andre måter.
Ja, det håper jeg.
Sånn at det har aldri streifet meg. Men fint at du setter ord på det, hvordan det er for deg. Fordi at selv om jeg er glad i å gi gaver, så betyr ikke det at det er negativt for meg, og jeg føler meg uelsket, selv om du ikke gjør det. Fordi du gjør det på andre måter.
Ja.
Ikke sant? Og så er jo jeg en av de heldige som har fått akkurat den gaven du snakker om, sånn, det har jeg lyst til å kjøpe. Altså, elefantene mine.
Elefantene.
Jeg følte meg jo så sett.
Ja, der var jeg god.
Og så elsket. Ikke sant? Så, nei. Så jeg tenker at... Vær akkurat deg, Tore. For alle kjærlighetsspråkene er jo kjærlighet. Ikke sant? Så,
ja, det er jo veldig sant.
Ja, og så tenker jeg at når jeg gir, så gir jeg ikke for å få en gave tilbake.
Nei, da, det skjønner jeg.
Eller sånn er det sikkert for andre også. Eller noen kan jo kanskje tenke det, men jeg gjør ikke det. Fordi det er glede å gi, ikke sant? Akkurat den. Så, men det er jo også grunnen til at når jeg gir deg en gave, så er det gjerne at vi skal finne på ting, ikke sant? Fordi at det tror jeg er mer for deg.
Ja, og så gjør jeg jo aldri noe.
Ikke sant? Så derfor drar jeg deg med deg. Ut.
For det skulle jeg si, da, det litt gøy, for nå har jeg liksom to middager. Hun ene som var i middagen har gitt meg da, jeg spanderer middag, kom hjem til meg så lager jeg middag. To år har jeg fått det av henne, jeg har ikke brukt noen av dem.
Nei, da har du to.
Og det ikke fordi jeg ikke vil møte deg, det ikke fordi jeg ikke vil det, men jeg vil gjerne komme i middag. Det blir så veldig, hvis det skal, liksom, nå skal, det blir så stort da.
Skjønner.
Og så føler jeg at, ikke sant, da tar jeg ansvar for henne, og så føler jeg nå at da trenger hun å gjøre så stort ut av det.
Ja.
Og det trenger hun jo ikke for meg. Så, jo, en av dem har jeg brukt. Nei, tre har jeg fått. En av dem har jeg brukt. Og da bestilte vi mat hjem. Og så Gaslight-filmen. Det var sånn perfect evening for meg. For da fikk vi vært sammen. Vi fikk prate. Vi fikk sett en film som handler om noe vi begge er interessert i. Så ellers så er jeg jo nei, men jeg bare, det har slått meg veldig nå. Når dere liksom, når dere kom inn døra her og skulle feire liksom og komme med gave. Jeg bare, dette har jeg glemt. Dette, for vanligvis skriver jeg sånn, for Guds skyld, ikke kom med gave. Liksom. For det letter litt på min dårlig samvittighet når gaven er at folk kommer. Da. For det er jeg god på, jeg møter jo opp. Ja.
Det gjør du.
Så tar jeg med en flaske vin alltid, og det er en sånn gave fra meg. For da jeg skal innom bolig uansett.
Ikke sant?
Og tenker at det er hyggelig. Men jeg ser jo at det er fint. Å, men ikke sant? Jeg fikk billetter til Eurovisionen her av Joachim, også en av de tingene som han kom med, min kompis, og så har han bestilt helt ytterst på raden, for jeg må jo alltid på do.
Ja.
Det er gaven for meg.
Ser det.
Ja. Så det, billetten, veldig hyggelig, kjempekoselig, noe vi kan gjøre sammen.
Ja.
Plasser helt ytterst, bursdaggave til meg. Føler meg sett, føler meg elsket, føler meg forstått, føler meg respektert, og alle tingene, på en måte. Den lille dingsen der jeg kom til da.
Skjønner så godt.
Så der er det jo forskjellig. Men liksom, sånne ting, og det ser jeg liksom andre også som inviterer på ting nå. Jeg har vært så ærlig og åpen om det, og sagt liksom, jeg har litt problem med å sitte midt på raden. Jeg vet at det er best lyd her. Jeg vet at det er liksom den store konsertopplevelsen. Men vær så snill og bestill helt ytterst. Liksom. Ja. Så nå skal jeg operan, og jeg kjente sånn, å nei, for en venninne som hadde lyst til å gi meg det, vi skal, jeg husker ikke hva det heter. Og så sier hun, ja, men jeg bestilte de ytterste plassene. Og jeg bare, da kommer jeg bare til å glede meg. Da er det ikke noe å tenke på.
Ja, jeg skjønner.
Let's go, glede meg kjempepasse. For når jeg sitter ytterst, så trenger jeg ikke noe.
Nei, det er akkurat det, for da vet du at du kan nå den.
Ikke sant.
Jeg er akkurat like den, Tore.
Ja.
Sitte ytterst.
Altid ytterst.
Ja.
Det skulle vært kamp om det. Men det er jo aldri kamp om det, så det er jo egentlig en fin ting å ha. Da. Det hadde vært om jeg hadde vært sånn kjip som vi sitter rett foran lydboksen, som alle vil sitte.
Ja. Så det er alltid plasser ytterst det. For oss som liker det.
Det er jo det. Det, er jo det. Men det, liksom, avslutningsvis til lytterne som sitter og hører på, så vil jeg si, hvis du er gift, ha kjæreste, date litt, finn ut for Guds skyld hva kjærlighetsspråket til kjæresten din er.
Ja.
Jeg har slitt meg ut på små tjenester for en kjæreste som hadde et helt annet kjærlighetsspråk.
Ikke sant.
La ikke merke til at jeg hadde ordnet og styret og fiksa, lagde middag til hele bursdagsfølget han på 20 mennesker, og han satt igjen litt sånn irritert fordi det manglet en serviett. Altså, ikke sant? For det var på en måte ikke... men det er jo... jeg kunne jo bare sagt sånn, bestill noe mat.
Ja.
Ja. Så det, og så snakket jeg med en som hele tiden får beskjed om at og det synes jeg er så vondt da. Jeg synes det er egentlig, jeg synes det er dårlig gjort. Men det å få beskjed om at jo, men det du gjør for meg, det kunne vært kjøpt for penger.
Oi.
Ja.
Det er ikke noe.
Og det er liksom ikke noe å sette pris på. For sånn kan vi jo ikke ha kjærlighetsspråkene. Det er noe med å se den kjærligheten som blir gjort mot deg. Jeg blir kjempeglad når noen gjør noe for meg. Som jeg kunne godt bestilt noen for å gjøre det. Men da er det ikke gjort av kjærlighet.
Nei.
Da er det ikke gjort som en kjærlighetsgest.
Nei, det er det ikke.
Så det synes jeg er viktig. Men legg merke til, hva er kjærlighetsspråket til partneren din?
Ja.
For da sparer du deg selv for så mye irritasjon, og så mye sinne, og så mye skuffelse.
Ja,
for
helt klart.
Du la ikke merke til at jeg gjorde det en gang. Nei, fordi det er ikke det jeg ser etter kjærlighet. Det er ikke der jeg føler meg elsket.
Nettopp. Skal vi nevne de fem? Bare sånn for de som kanskje ikke vet det.
Du har en params.
Ja, det ene er jo tid sammen.
Ja.
Og så er det fysisk berøring, og så er det ord, altså gode ord, og så er det tjenester, og så er det gaver.
Og så er det gaver.
Ja. Så det er de fem.
Og ingen er noe bedre eller dårligere enn noen andre.
Nei.
Men det handler rett og slett om hva er det som, hva er det som setter deg i gang? Hva er det som gjør at du bare, shit, du vet så godt hvem jeg er. Og det er veldig trist, kanskje derfor jeg føler litt på det også, for det er veldig trist om det hadde vært det viktigste for deg.
Ja.
Og så får du det aldri, at jeg føler at jeg ikke ser deg på en måte, men så prøver jeg jo å gjøre alle mulige andre ting,
for jeg har
fordi tjenester er min.
Jeg vet, og jeg har flere kjærlighetsspråk, sånn at jeg har aldri kjent på det, Tore.
Nei, det er godt, det er godt.
Så, men takk for at du tar opp dette, dette er et viktig tema.
Ja.
Og så er det jo påske.
Ja.
Og vi har faktisk fått et lyttebrev om påsken. Vil du at jeg leser det nå
en
gang? Ja,
vil jeg gjerne.
Skal vi se. God påske til dere to. Takk for superpod, fast lytter og hører gjerne episodene flere ganger.
Elsker den.
Det er gøy å høre. Mm. Så, nå er påsken her, og jeg har enda ikke fått med meg hva påsken egentlig handler om, utenom ferie, påskeegg, påskelam, hytta, ski og påskekrim.
Ja.
Vil dere snakke litt om dette, og hva i alle dager er det som gjør at den enten er tidlig eller sen hvert år? Hilsen uvitende lytter.
Ja.
Ja, sen eller tidlig påske, Tore. Jeg vil bare si, jeg så på bussen i går, så var det et sånt sitat, jeg vet ikke om det var på en skjerm eller om det var på en plakat, men det sto i hvert fall noe om at påsken er alltid tidlig eller sen, den er aldri normal.
Nei.
Så jeg synes det var litt morsomt. Og så har jeg da googlet hva det er som gjør når påsken kommer, vet du det?
Det handler noe om så mange dager etter et eller annet som også er flyttbart.
Nettopp. Og det er, skal vi se, nå har jeg skrevet det ned her. Påsken feires første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.
Ja.
Ja. Så ikke sant, jeg synes jeg hører litt sånn alternativ astrologi her.
Ja, det høres jo litt sånn ut.
Er du enig? Her brukes fullmåne og det ene med det andre.
Mm.
Ja, så det er altså grunnen til at det er...
Kan du lese det en gang til? Det er alltid den første søndagen etter
første fullmåne etter vårjevndøgn. Mm.
Ja.
Så det er jo ikke rart at det flytter seg veldig.
Nei, det er jo helt naturlig da.
Mm.
Fullmånen kommer jo og går som han vil.
Ja, den gjør det.
Ja.
Og så kjenner jeg meg litt igjen i dette lyttebrevet faktisk, fordi at for meg så har det vært sånn, påsken den kommer liksom bare plutselig hvert år, og jeg har ikke peiling på hva det er vi egentlig feirer. Sånn at dette kunne vært meg for noen år siden.
Mm.
Så jeg tenker at vi kan gå litt gjennom hva påsken egentlig feirer.
Ja, fordi jeg feiret jo alltid bypåske før, fordi da var ikke folk i byen, og nå vil jeg reise vekk, fordi nå er det plutselig folk som reiser til Oslo, så nå er det ikke kafé-stol igjen, noe som helst det. Jeg kan bare komme dere ut av byen min, jeg elsket påsken før, men jeg har på en måte aldri hatt påske.
Nei.
Jeg har alltid jobbet, eller jeg på en måte jobber jo for meg selv, sånn at jeg har aldri noe fri sånn jeg, men jeg får jo fri når det passer meg da, og da tar jeg ofte fri når andre ikke har det, sånn at jeg skal slippe å være kø overalt.
Ja.
Og ikke stå her på ski heller. Så jeg har sett bilder av kveklunch og solbrune mennesker med solbriller, som sitter i en eller annen vegg der det er snø rundt.
Mm.
Jeg hater jo snø.
Ja.
Så nei, jeg har ikke noe forhold til påske. Nei, nei.
Ikke sant.
Den bare snur jeg meg. Jeg får sjokk hver gang butikken er stengt. Hva i alle dager er det søndag i dag, ikke sant? Og så er det rød dag. Men fortell meg gjerne.
Ja, altså, påsken er den eldste kristne høytiden vi har, faktisk.
Ja.
Og den er til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse.
Det er lystig, da.
Ja, ikke sant? Så jeg vil bare gå igjennom dagene og si hva de egentlig betyr. Palmesøndag. Det er når Jesus rir inn,
og da sto de med palmer, det husker jeg, og da satt han på esel.
Og esle symboliserer jo ydmykhet, ikke sant? Han blir jo feiret som en konge, og folket veiver og legger kapper på veien der han skal ri, og, ikke sant? Så det er palmesøndag, da rir han inn i Jerusalem.
Ja.
Og så har du skjærtorsdag, det er Jesus innstiftet nattverden med disiplene. Og blir arrestert senere den dagen, for her blir han jo forrådt av Judas, som er en av hans egne. Og det som også er en del av denne nattverden, er jo at han vasker føttene til disiplene, og det er et symbol på renselse og ydmykhet.
Ja.
Og så har vi langfredag.
Og det vet jeg jo, for jeg var i Spania for noen år siden i påsken, og da går det med sånn Ku Klux Klan-hatter.
Ja.
Og så går det folk og bærer rundt på sånne enorme Mariaer og Jesuser.
Ja.
Og det er visst for å bøte for synder som er gjort da.
Ja, ikke sant? Ja.
De litt mer hardcore I utlandet
ja,
på påsken. Det ikke så mye quick lunch og Nei. Solvegg.
Nei. Nei, det ikke det. Det ikke det de driver med der.
Blasfemi, synes jeg, men ikke noe sant. På. Ja.
Og så vid langfredag, det jo da Jesus blir korsfestet og faktisk dør.
Men det den lengste dagen I året? Eller kjennes det bare sånn?
Jeg tror det litt symbolsk, det der. Ja, ja. Ikke sant? For Jesus var jo det en meget lang og lidelsesfull dag.
Det kan ikke sant? Trygt si. Ja. Skjønner at den var lei
dag. Sånn at jeg tror det det navnet kommer fra. Ja. Så har vi første påskedag. Da det feiring av at Jesus sto opp fra de døde.
Ja.
Og så har vi andre påskedag. Da viser Jesus seg for disiplene sine. Så dette dagene, og så det jo...
Himmelsbretten på torsdag. Kommer ikke den der?
Ikke det en stund til?
Ja, det kan gå
40 dager etter.
Åh, 40 dager etter, ja.
Eller, nei, vet du hva, nå kan det hende at jeg bare tuller. Men det noe med at den kommer senere.
Ok.
Tror jeg. Ja. Du kan ikke
jeg går inn på... Ja, nei, jeg vil bare gå inn og se ja, når
den er.
Når, for det ikke I april I hvert fall.
Nei.
Eller har den vært? Nei, den kan ikke ha vært.
Nei. Nei, det har den ikke vært.
Ja, da googler jeg.
Ja. Men mens du googler, så kan jeg jo si, hva grunnen til at vi har egg og kyllinger som symbol, Tore? Vet du det?
Nei, det vel begynnelsen på livet?
Ja,
ja.
Nytt liv.
Nytt liv.
Ikke sant? Det derfor vi har egg og kyllinger.
Ja.
Så, men det jeg synes hadde vært litt fint da, om vi snakker litt om symbolikken I denne historien. Ja. Som påsken snakker om.
Torsdag 14. mai.
Ja. Det 40 dager etter? Nei, det jo ikke det. Jo.
Nei. Ja, det kanskje det.
Jo. Mulig.
Samme dato hvert år faller ikke på ferie. Nei, det gjør ikke det.
Ikke sant.
Havner på torsdag, skal vi se. I år havner den 29. mai. Nei, det var 2025 igjen.
Ok.
Men kan ikke bare stå da? For det pinsen.
Ja.
Ja, så han var her nede såpass lenge.
Ja.
Ja, fortsett.
Ikke sant? Så nei, jeg vil gjerne at vi snakker litt om symbolikken I denne historien som påsken handler om. Hva tenker du om det, Tore?
Det jeg helt enig.
Ja.
Jeg vil gjerne høre.
Ikke sant? Jeg tenker litt på det. Når han rir inn I Jerusalem, så tenker jeg det handler om å være... lys, ikke sant? Jeg opplever at Jesus var en klok mann.
Ja, absolutt.
Det det jeg tenker han som. Han symbolet på visdom for meg, og lys, og, ikke sant? Han snakket jo om å ikke fylle deg selv med frykt, og, ikke sant? Altså, klok mann.
Motsatt blir han, av sin far, egentlig.
Ja, ikke sant? Sånn at jeg ser det som at liksom, når han rir inn der, så blir han jo tilbedt, ikke sant? Folk ser opp til han, og viser kjærlighet. Så det det jeg tenker liksom palmesøndagen handler om, at han blir sett opp til, eller altså, ønsket velkommen. Og så har du nattverden. Der det jo egentlig det at han, ikke sant, kjøtt og blod, mitt kjøtt og blod, det jo det som kommer derfra, ikke sant? Akkurat som han gir gaven sin til disiplene, hvis du forstår hva jeg mener med det. Hvis vi ser det som en symbolikk da. Han gir
For etter hans sin. Død kunne jo alle disiplene forskjellige språk plutselig.
Ja, det visste jeg ikke.
Så jeg tenker jo det han gir dem jo allvitenskap.
Ja, ikke sant?
Gjennom sitt kjøtt og blod.
Ja, nettopp. Visdommen, rett og slett. Ikke sant?
Og så tenker jeg også at det at han kom, jeg bare lyst til å gå tilbake til den palmedagen, fordi at jeg ser for meg det der med den hyllesten da, som i vårt samfunn veldig opptatt av, som jeg ser for meg at den dagen egentlig symboliserer det negative bak det. Hylle meg og led meg, men det jo til syvende og sist ikke det som ender opp med å være det.
Nei.
Det viktigste.
Ja, det bare slo meg. Ja, helt enig. Det jo ikke det som det viktigste. Nei. Det jo, vi likeverdige på en måte. Ikke sant? Og det jo det jeg tenker at han viser da, i nattverden. Han ydmyk, han vasker føttene, han en ydmyk mann.
Han går ifra den alle hyller til å bli den som,
ikke sant?
Som tjener sine.
Ja. Og så har vi jo da svike, ikke sant? Svike fra Judas da, som angir han. Jeg tenker at det handler jo om...
Tilgivelse?
ja, jeg føler tilgivelsen kanskje kommer når han viser seg for disiplen igjen, ikke sant? Jeg vet ikke, jeg har bare tenkt det. Ja, arrestasjonen, han blir arrestert. Jeg tenker generelt bare svik. Svik fra de du stoler på. For jeg tenker at han viser jo i nattverden at han har tillit til disse menneskene. Og så blir han sveket. Knust hjerte.
Ja.
Korsfestelsen, tenker jeg jo, handler om å bli dømt, mistrodd, pekt på som den skyldige, påført skyld. Hvis jeg tenker på moderne tid, mobbing.
Ja, og så tenker jeg også det å være uskyldig til det motsatte er bevist.
Ja.
Han får jo aldri en rettferdig... Han får aldri en rettferdig rettssak.
Nei,
de velger jo Barabbas
ja.
til å gå fri. Kjeltringen Barabbas
ja.
Fikk lov å gå fordi folket vil at Jesus skal dø.
Tenkte jeg det.
Så det er jo veldig i den der, ja, det å korsfestes uten en rettferdig rettssak da, som jeg synes skjer stadig vekk.
Jeg
synes jo pressen har et stort ansvar der.
Jeg
så jeg synes det er mye god symbolikk med påsken i forhold til hvordan vi lever i dag, og det veldig, kan også hentes inn, inn i det samfunnet vi i dag og læres av. Da.
Helt enig. Oppstandelsen da, hva tenker du den symboliserer?
Jeg tenker at vi kan alltid komme tilbake. I Norge kaller vi det å legge seg flat, og det har fungert, men ikke bare for noen, ikke sant? Det er jo ikke alle som kan det. Nei. Petter Northug kan det, for eksempel, mens andre blir lynsjet for alltid. Men jeg tenker nok, det kanskje kommer på en måte reisen til den tilgivelsen. Da.
Ja. Det tenker jeg også.
At jeg skal ikke bli borte for alltid. Dere skal forråde meg, og dere skal dere skal se den uretten. Og på mange måter så opplever jeg jo at vi er litt i den tiden nå, det der at alt det onde skal frem, som flere snakker om også, alle steiner skal snus, sannheten om mennesket skal frem. Det er veldig sjeldent, eller det skjer jo cirka hvert, er det for noen 70 år, eller i hvert fall et eller annet med 7, hvor ting liksom skal synliggjøres, og hvor alt skal begynne på nytt.
Ja.
Og nå er vi jo inne i en tid, egentlig, som vi var rett før 2. verdenskrig. Folk stemmer brunere enn noen gang, og altså, tankesettet er mer og mer egoistisk, og vi har vært her før. Dette er ikke en ny del av vår historie. Den bare gjentar seg, fordi vi aldri lærer.
Går i syklus.
Det går i syklus, ja. Så jeg tenker at den... det var selvfølgelig ikke den første gangen, men den første gangen hvor det ble skrevet ned er jo akkurat i denne situasjonen her. Men at i dette tilfellet så kommer denne som blir sveket tilbake da, for å kunne lære oss om tilgivelse.
Ja. Jeg tenker det handler om, eller for meg så får jeg liksom følelsen av kjærligheten vil alltid seire. Ikke sant? Og jeg tenker også det å gå en indre vei, være på en reise av indre vekst, det fører jo til en følelse av å bli født på ny.
Absolutt.
Ikke sant? Symbolikken i det er veldig sterk. Ikke sant? Og det å bli sveket, og det fører jo til sår. Altså hvis vi tenker den veien vi snakker om hele tiden da, så er det jo dette lille barnet som blir sveket, ikke sant? Så blir det masse sår. Men som voksen så bearbeider vi de sårene, og så blir vi på en måte
Vi tar livet av den gamle, og står opp igjen på ny.
Nett igjen.
Ja.
Nett igjen. Nettopp. Og det å vise seg for disiplene, tenker jeg da, er tilgivelsen, ikke sant? Han viser seg jo. Jeg er her, selv om du svek meg. Eller, ikke sant? At jeg lever videre, uansett hva du gjorde mot meg. Så ja, jeg synes det er mye visdom i dette.
Absolutt. Jeg kjente jeg adliban litt nå, men det var fint også å få lov å tenke rundt disse tingene, sette det inn i symbolikk. Jeg er jo veldig opptatt av ritualer, det å... og tuller ikke når jeg sier at jeg synes påskesola er blasfemi i forhold til hva de gjør i andre land, hvis gudstroen er sterk, så er det rart. Men det er litt det samme som jula, og, som handler mer om julenissen og gaver enn om
budskapet.
Om budskapet ja. Og jeg tenker at nå er ikke jeg en religiøs person selv, men jeg har veldig respekt for den historien og hva den som jeg har til all annen litteratur, ja. Vil prøve å få si noe om da.
Ja, ja. Helt enig. Ja. Yes, det noe mer om påsken, eller skal vi gå til neste lyttebrev, Tore?
Kjør på.
Ja, men da tar jeg den nå. Mm-hmm. Skal vi se, jeg trenger bare å finne den fram. Dette synes jeg var et veldig festlig og fint lyttebrev. Skal vi se. Hei på dere fine folka. Jeg en relativt ny lytter som oppdaget dere for ikke så lenge siden. Så jobber meg for øyeblikket nedover i arkivet. Liker veldig godt deres håndfaste og konkrete tilnærmingsmetode, og har allerede plukket opp mye fint. Så tusen takk for det. Hyggelig å høre, synes jeg.
Veldig hyggelig.
Men nå sist så hørte jeg den ferskeste episoden, og hvor dere etterlyste forslag på temaer og saker.
Mm.
Nå har dere kanskje aller helst lyst på noe som tar utgangspunkt i, i en personlig fortelling, men det var ikke akkurat det jeg hadde lyst til å foreslå nå, selv om gudene skal vite at der det nok å ta. Aha. Men det jeg kunne tenke meg å høre dere diskutere rundt, noe som ofte kalles talentoverslagmodellen, selv om den kan ha flere navn. Det vel 30 år siden jeg lærte denne på Westerdals for første gang. Men jeg bruker den altså hele tiden. Til jobb, til å utforske og bli bevisst mitt eget hode og reaksjonsmønstre, og i kommunikasjon. Enten det værer seg til en til en, eller der man har et ønske om å påvirke og forandre kommersielt og PR. For det jo smått festlig tanke at det vi aller flinkest på i hele verden akkurat det samme som det som får oss til å gå ned med mann og mus. For ikke å snakke om hvor spennende det å utforske egne, og selvfølgelig forhåndsdømme andres allergier. Hehe. For meg har denne bitte lille modellen blitt litt som en liten Mulberry-veske. Passer overalt og kan brukes til det meste. Litt som bøkene til Wilhelmsen også. Ha en strålende dag begge to. Klem fra han ferske lytteren.
Så hyggelig.
Ja.
Spennende. Dette vet vi ingenting om.
Nei.
Det viktig å starte å si. Jeg har aldri hørt om det før. Men vi har, litt har vi lest.
Ja, det har vi. Så jeg synes jo, dette var en spennende modell.
Absolutt.
Den kalles også kjernekvadranten.
Utviklet av Daniel Hoffmann. Nå hører dere at vi har researchet.
Ja.
Et verktøy for selvutvikling og teamarbeid som knytter styrker til utfordringer.
Ja.
Ja.
Så jeg tenker at vi bruker litt sånn Google her nå, Tore.
Siden, i aller høyeste grad.
Så jeg vil bare gå litt inn på å forklare hva den modellen går ut på.
Mm.
Ikke sant? Det å fastslå kjernekvaliteten eller talentet.
Mm.
Og så se på overslaget. Det vil si når det brukes for mye, hva kan det føre til da?
Mm.
For da det ofte en negativ konsekvens eller negative ting som kommer frem.
Mm.
Og så fastslå utfordringen, det jeg bør lære.
Mm.
Ikke sant? Og så det denne allergien, det vil si det jeg misliker. Da skjønte jeg hvor det allergiordet kom inn i det innlegget, for jeg skjønte ikke helt allergien.
Nei, ikke sant.
Først, men når jeg googlet så skjønte jeg det. Altså allergien det jeg misliker hos andre.
Mm.
Så jeg vil bare ta et eksempel som jeg finner her, bare sånn at det blir lettere forståelig. For eksempel, hvis kjernekvaliteten eller talentet å være strukturert, så kan overslaget være for eksempel at man blir for detaljfokusert, og utfordringen da, altså det mennesket bør lære, fleksibilitet, og allergien, altså det jeg misliker, jo da ustrukturert og kaos.
Ja.
Mm. Så modellen jo da utviklet for å egentlig bli litt mer klar over sine egne mønstre.
Ja.
Hva tenker du, Tore?
Du, det første som slår meg, jeg hadde en diskusjon her om dagen med et menneske som hatet at folk kom for sent.
Ja.
Ja. Og jeg tenker at der vi gode, der klorer vi oss fast. Ikke sant? Der jeg i hvert fall god. Ikke sant? Altså dette, og da blir det ofte veldig, veldig, veldig viktig.
Ja.
Og det som da blir problemet er jo akkurat som du sier, at du blir veldig lite fleksibel.
Ja.
Og jeg har nok irritert folk grønt mange, mange ganger. Ikke fordi jeg ikke har respekt for andres tid. Det handler jo ikke om dem. Nei. Det handler jo om meg.
Mm.
Og det handler om at samtidig som jeg har lyst til å ha respekt for deg, så har jeg også lyst til å være der jeg er i nu i mitt liv.
Ja.
Sånn at hvis jeg på en måte, og særlig hvis jeg gruer meg til å dra, altså hvis jeg skal møte noen hvor jeg vet at dette her blir en slitsom situasjon for meg, så jobber jo kroppen imot, ikke sant? Fordi, fordi jeg bare, åh, egentlig har jeg ikke så veldig lyst til dette, så jeg driver og sitter og bare leiter etter energien og lysten til å dra.
Mm.
Og så har jeg en tendens til å kanskje bestemme meg litt for sent, så, så tenker jeg, nei, vet du hva? Dette her går helt fint, du kommer til å få det bra, og jeg har, selvfølgelig har jeg lyst til å møte dit, det blir jo kjempehyggelig, og så drar jeg, og så blir jeg 10 minutter for sent. Ikke sant? Og da, ikke noe, handler ikke om noen andre enn om at dette er en motstand i meg, jeg kjenner egentlig at det hadde vært godt for meg å være hjemme, nå har jeg vært veldig mye hjemme, jeg er i en prosess på den da. Og det er veldig vanskelig for meg å ha lite fleksible mennesker uten meg, for jeg føler jo veldig urettferdighet når folk blir sure for det, fordi jeg opplever at jeg er så fleksibel.
Nettopp.
Og det huskes ikke i sånne settinger, at ja, om noe har skjedd, jeg trengte å kaste meg rundt og kjøre og hente noe, eller, ikke sant? At jeg på en eller annen måte, ja, nå ble det sånn denne gangen, beklager det, så er jeg alltid sånn, ingen problem, ikke tenk på deg, det går kjempebra, liksom. Og når jeg ikke får den samme behandlingen tilbake, så kan jeg bli veldig veldig såret. Men det er klart, hvis jeg bruker min fleksibilitet, og den blir for stor, så blir jeg jo grenseløs.
Ja.
Og det har jeg jo også vært hele livet.
Nettopp.
Ja.
Mm. Veldig godt eksempel dette her, Tore. Det gir mening når du forteller det sånn, hva denne modellen egentlig går ut på.
Ja.
Og det jeg leste da, var at denne ofte brukes i teambuilding, i ledere, ikke sant? Det er et verktøy for at det skal kunne være
for å se deg selv.
Ja, både for å se deg selv, men også kunne snakke om allergiene sine uten at det blir å peke på og krangle, og, ikke sant? Men at det puttes inn i denne modellen da, som gjør at det blir tryggere å snakke om for eksempel hva jeg trigges av. Det er jo det vi vil kalle det, hva jeg trigges av. Ikke sant? Men her er det allergier. Så jeg tenker det er et godt verktøy.
Jeg har snakket mye om allergi, ikke sant? Det der at når du har opplevd noe mange nok ganger, så merker kroppen din det med en gang, og du får en reaksjon på det.
Ja, nettopp. Ja. Så jeg tenker at det er en fin modell. Og så, sånn som vi ville sagt, da er jo også at disse allergiene, hva er det vi dømmer, ikke sant? Og kunne gå inn i terapi på det, ikke sant? Og hvor kommer det fra?
Ja, det tenker jeg jo, det merker jeg jo fort i mine, når jeg sitter i en terapisituasjon, så forteller du jo veldig mye om deg selv. Det er veldig avslørende å fortelle om allergiene dine. Fordi at egentlig så snakker du til deg selv. Og så når du ber noen om at du er så rotete, så handler det om, oi, har du så høy standard på deg selv? Hva handler det om? Er det du som liker å ha det ryddig? Eller er det hva andre tenker når de kommer inn i hjemmet ditt og ser at det ikke er ryddig?
Nettopp.
Så det har vært en prosess for flere jeg kjenner, som jeg synes det er mye hyggeligere å besøke dem nå, hvor det ligger litt skitt i kantene, enn når jeg følte at jeg satt på en hvit sofa og var livredd for å røre noe som var, ikke sant? For, når du blir så strigglet, så kan jeg bli kjempestresset av det da.
Ja.
For da blir det for mye igjen, ikke sant?
Ja, det er helt klart. Ja. Så ja, er det noe mer vi kan si om denne modellen, tenker du, Tore?
Jeg synes først og fremst det er en interessant modell, og jeg tenker at den passer veldig inn i det vi jobber med. Vi kaller det litt andre ting.
Ja.
Så jeg tenker at, google det, den heter altså, skal vi se.
Kjernekvadranten, eller... Ja.
Talentoverslagmodellen.
Yes. Sikkert flere navn. Men,
Men interessant å diskutere. Ta som en lek sammen med vennene dine.
Ja.
Og jeg tenker i familien, når dere skal snakke om noe, hva trigger deg? Hva er årsaken til at, for det betyr jo ikke at en i gjengen skal ha rett, eller at alle skal få det som de vil.
Nei.
Det handler om å si, og som, for meg som terapeut, dette irriterer meg, sånn og sånn og sånn. Jeg liker å ha det ryddig, jeg liker å følge regler. Ikke sant? Jeg husker jeg hadde en venninne, hun var altså så regelrytter, at jeg ble nesten sliten av det.
Ja.
Og så hadde vi en parat om det, og så sa hun, men jeg vokste opp uten regler.
Nettopp.
Ja. Foreldrene mine brydde seg aldri. Jeg løy og sa at jeg måtte være hjemme klokken 10, men egentlig så dreit foreldrene mine I det, men jeg synes det var så vakkert når andre familier, ikke sant? Så da blir det, da blir det for mye av det gode. Jeg mener jo at alle som jobber sånn, sånn som gir bot på bøter, som parkert, de har opplevd, de har levd sånn.
Det vil jeg tro.
Regler, trives godt. Jeg sier, nei, men regler er regler. Ja. Her holder vi oss innenfor. Jeg har sagt det mange ganger, jeg kunne aldri hatt den jobben, for jeg hadde jo begynt å gråte når folk forlåtte livshistorien sin.
Ja.
Og tenker jo, jeg kunne heller aldri vært politi, ikke sant? Fordi at jeg ville sagt, ja, men her er det jo en mor og en far som ikke har jobben sin, sånn at jeg ville alltid klart å sette hva som ligger bak, og jeg tenker, vi er kjempeviktige i noen yrker, og så er det fint at, at noen er litt mer rigide, som jeg vil kalle det, da, reglerryttere, sånn at vi får holdt litt system og orden på sakene. Men en god mellomting her er jo kanskje det denne, dette handler om.
Ja. Og så tenker jeg disse fire punktene, de kan brukes til å se dypere.
Ja.
Akkurat som du var inne på der. Ikke sant? Hvor kommer det fra? Ja. Så fint.
For sånn er jeg. Jeg er et prinsippmenneske, folka. De orker vi ikke.
Nei.
Sånn har jeg vært, og sånn skal jeg være for alltid.
Altid sånn.
Det er blitt veldig klar over. At aldri ser aldri og alltid. Jeg gjør aldri det. Plutselig ser jeg meg selv sitte og gjøre akkurat det. Fordi jeg er I en prosess hele tiden, og heldigvis blir vi smartere og smartere på den måten. Og da snakker jeg ikke sånn smart som i skole og kunne det du har lest, men at vi blir smartere på at vi ser at, jeg merket det når jeg særlig da jeg ble 40, at det som var viktig for meg da jeg ble 30 var ikke noe viktig lenger.
Nei.
Og det som var viktig for meg da jeg ble 30, det var helt andre ting enn det var når du var 20.
Nettopp.
Og sånn er vi I utviklingen.
Ja.
Fokuset vårt forandrer seg hele tiden av hva er det som egentlig er viktig.
Ja.
Og dessverre for de aller fleste, så innser de ikke hva som faktisk er viktigst før det for sent.
Og det jo en tragedie,
veldig,
vil jeg si. Ja. Så jeg synes det oppsummerer påsken.
Ja, synes vi har snakket godt gjennom det. Ønsker folk en nydelig påske, uansett om du velger å bruke den med å piske deg selv gjennom gaten I Spania, eller om du velger kvikklunch og appelsin. Begge deler håper jeg I hvert fall du gjør, fordi det viktig for deg.
Ja, så god påske dere.
God påske, vi snakkes på andre siden.
Det gjør vi.
Da alt det gule borte. Og sola og vård I gang. Takk for praten.
Takk for praten, Tore.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.